Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka at-tawasi bil haqq wat-tawasi bis sabr, dan juga dalam rangka at-tafaqquh fid din, sehingga mudah-mudahan upaya kita ini dengan menghadiri majelis-majelis ilmu menjadi sebab kita akan semakin faham dengan agama ini. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika jannah itu merupakan cita-cita kita, maka sudah semestinya kita menempuh jalan untuk menuju kepada cita-cita tersebut, menempuh jalan untuk menuju jannah, melakukan dan melaksanakan perkara-perkara yang memudahkan untuk sampai kepada jannah. Dan di antara yang memudahkan seseorang untuk sampai kepada cita-cita tersebut, masuk ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, jalan yang memudahkan untuk sampai ke sana adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju jannah. Jalan menuju jannah. Yang demikian karena ketika seseorang menuntut ilmu, maka dia akan bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. sehingga dia melaksanakan yang tauhid dan meninggalkan yang syirik. Dia akan bisa membedakan mana yang kufur, mana yang iman, sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang bisa membuat kekufurannya, dan dia melakukan perkara-perkara yang bisa menguatkan keimanannya. Dia bisa membedakan antara yang sunnah dan mana yang bid'ah, sehingga dia semangat mengerjakan sunnah dan meninggalkan bid'ah, hizbiyah, ya, dan yang semisalnya. Dia akan tahu mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dia akan semangat untuk menjunjung tinggi al-haq, mengikuti al-haq dan meninggalkan al-batil, kebatilan. Dia akan tahu mana yang benar dan mana yang keliru, sehingga dia akan ikuti yang benar dan dia tinggalkan yang keliru. Naam, dia akan tahu mana ketaatan dan mana kemaksiatan, sehingga dia akan melaksanakan berbagai macam ketaatan yang dia ketahui dan dia tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Naam, dia akan tahu mana kesesatan dan mana kebenaran, mana orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran dan mana orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran, sehingga dia akan mengikuti orang-orang yang masih istiqamah di atas al-haq, kebenaran, dan dia meninggalkan orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Dengan ilmu, maka seseorang akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan demikian seterusnya. Demikian pula ketika terjadi fitnah di sana sini, fitnah syahwat, syubhat, dan yang seterusnya. Dengan ilmu, seseorang naam akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dia ikuti yang hak dan dia tinggalkan yang batil. Maka ilmu, ya ikhwah, naam, perkara yang sangat naam penting, yang sangat pokok bagi kehidupan kita, lebih pokok dari sekedar makan dan minum. Yang makan minum mungkin hanya 3 kali sehari, 4 atau 5 kali sehari. Tetapi ilmu itu dibutuhkan setiap keluar dan masuknya nafas kita. Apa yang hendak kita lihat, dibutuhkan padanya ilmu. Boleh enggak ngelihat ini? Apa yang mau kita dengar, dibutuhkan ilmu. Boleh enggak mendengar yang ini? Apa yang mau kita ambil, dibutuhkan ilmu. Boleh enggak ngambil ini? Kita mau melangkahkan kaki, boleh enggak melangkahkan kaki ke tempat itu? Dan seterusnya. Dalam kehidupan kita, sangat dibutuhkan yang namanya ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu al-kitabi wa sunnah, ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu agama. Dan di antara perkara yang sangat dibutuhkan padanya ilmu, adalah perkara naam tarbiyatul aulad, cara mendidik anak-anak kita, buah hati kita, keturunan kita, putra-putri kita, mendidik anak-anak kita itu membutuhkan ilmu. Jangan sampai kita para orang tua salah didik, salah cara dalam mendidik anak-anak kita, sehingga yang tadinya kita harapkan menjadi anak yang saleh dan salehah, karena sebab kesalahan kita dalam mendidik, menjadi sebaliknya. Naam. Maka mendidik putra-putri kita dibutuhkan padanya ilmu. Dan ilmu mendidik anak-anak atau putra-putri itu dibutuhkan bagi yang sudah menikah, atau yang sudah punya anak, atau bahkan yang belum punya anak. Yang belum punya anak, persiapan untuk mendidik anak-anaknya. Nah, apalagi yang sudah punya anak, lebih ditekankan lagi. Nah, harus dia mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang benar. Nah, sehingga anaknya bisa diharapkan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Maka perlu dengan ilmu. Nah, dan tentunya setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga para orang tua harus bersungguh-sungguh dalam mendidik putra-putrinya. Terlebih keutamaan anak-anak soleh itu sangatlah banyak. Nah, dan sangatlah besar memiliki anak yang soleh dan solehah. Derajat seorang hamba di dalam surga akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena amalannya, tetapi karena sebab anaknya yang saleh, yang selalu mendoakannya, yang selalu beristighfar untuknya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yarfa'u ad-darajata lil abdi salih fil jannah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh akan mengangkat derajat seorang hamba di dalam surga, di dalam jannah. Nah, kemudian hamba tersebut berkata, ya Rabbi anna lihada, wahai Rabbku, dari mana ini? Nah, derajat yang tinggi ini, padahal saya tidak melakukan amalan ini dan itu. Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak, karena sebab istighfar anakmu untukmu, doa dari anak-anak kita yang saleh dan salehah. Demikian pula hadis-hadis yang lain tentang keutamaan anak-anak yang saleh sangatlah banyak. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Nah, apa tiga perkara tersebut? Shadaqatin jariyah, di antaranya sedekah jariyah. Nah, ini amalan yang terus-menerus akan mengalir pahalanya walaupun orangnya telah meninggal dunia. Nyumbang untuk masjid misalkan, masjidnya masya Allah dipakai para santri menghafal Quran, dipakai taklim, dipakai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun orang yang mewakafkan masjid tersebut sudah meninggal dunia, maka akan terus mengalir pahalanya. Kemudian al-ilm yuntafa'u bih, ilmi nafi, ilmi yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia pelajari dan dia amalkan, terlebih bila dia mengajarkan kepada yang lainnya, muridnya lagi nanti mengajarkan kepada muridnya dan seterusnya, mengalir pahalanya. Sehingga orang yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Nah, pahalanya ngalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waladin saleh yad'ulah. Yang ketiga dari amalan-amalan yang akan terus mengalir adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka semestinya para orang tua para bapak-bapak dan ibu-ibu bersungguh-sungguh alaihima an yajtahida fi tarbiyati auladihima. Wajib baginya untuk bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak mereka. Terlebih di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada kita, kepada kaum mukminun, untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, diri-diri kita dulu, dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita menjaganya? Dengan melakukan pendidikan yang benar, tarbiyah yang benar kepada anak istri kita. Ajari mereka salat, tata cara ibadah yang benar kepada Allah, ajari mereka akidah yang benar, akhlak yang benar, adab yang benar, dan seterusnya. Sampaikan kepada mereka ini haram, ini maksiat, ini pelanggaran, jauhi dan seterusnya. Ajarkan mereka agama ini. Ini cara untuk menjaga mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan asal perintah dari Allah adalah wajib. Maka wajib bagi diri-diri kita untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melakukan pendidikan yang benar untuk anak istri kita. Dan setiap kita akan ditanyakan nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, para orang tua akan ditanyakan tentang pertanggungjawabannya, tentang keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita dengar, rawahul Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu penanggung jawab, pemimpin, dan setiap kalian akan ditanyakan tentang tanggung jawabnya, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anakmu, pendidikan anakmu, apakah dia akan bangga, saya sekolahkan dia sampai jadi sarjana dokter di Amerika misalkan, akan jawab dengan bangga seperti itu? Maka penting bagi kita untuk selalu perhatian terhadap tarbiyah anak-anak kita. Wahai kiranya kita menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anakku saya masukkan ke ma'had tahfidzul Quran, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, masyaallah. Walaupun enggak ada ijazahnya, karena memang yang dicari bukan ijazah, baik. Walhamdulillah, anak saya, ya Allah, saya sekolahkan di ma'had tahfidzul Quran misalnya, sehingga anak saya hafid Quran, dan seterusnya. Duhai kiranya jawaban kita begini. Maka masing-masing kita persiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan anak-anak kita, istri-istri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedini mungkin kita lakukan terbiah pendidikan yang benar untuk anak-anak kita. Dan untuk mendidik anak-anak ini butuh ilmu, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih cara mendidik anak-anak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehingga kita naam berharap anak-anak kita ketika besar nanti menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Ya. Walaupun hidayah, ya tentunya hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Kita sudah masukkan ke pondok pesantren misalkan, tapi anaknya masih nakal, bandel dan seterusnya, ya. Bahkan suka kemaksiatan dan seterusnya. Hidayah di tangan Allah. Nah, tetapi kewajiban kita adalah terus berupaya, berusaha untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Ini kewajiban kita. Adapun hasil, hasil itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan semua apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Ya. Al-hidayatu, hidayatu taufik biyadillah, hidayah taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Seseorang enggak bisa memberikan hidayah kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Ya. Nah. Baik. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, seorang nabi enggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya, putranya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam enggak bisa memberikan hidayah itu taufik kepada bapaknya. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah itu taufik kepada pamannya yang beliau harapkan keislamannya, ya. Nah, tetapi beliau tidak bisa memberikan hidayah, ya, kepada pamannya Abu Thalib karena memang hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah. Namun kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah, mentarbiyah dan mendidik anak-anak kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Taib, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Mendidik anak-anak kita itu dilakukan jauh-jauh hari, ya, sebelum seorang melakukan yang namanya pernikahan, ya. Jadi mendidik anak bukan nanti dimulai ketika sudah menikah, sudah punya anak, ya. Jauh-jauh hari sebelum seorang menikah, nah, dari situ dia sudah memikirkan bagaimana mentarbiah anak-anak, bagaimana keturunannya nanti menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Sehingga tarbiyatul aulad itu dimulai dari sebelum seorang menikah. Nah, ini yang pertama, ya. Yang pertama dari cara mendidik anak yang benar adalah ikhtiyarul mar'atis salehah. Memilih wanita yang salehah yang naam nanti akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Ya. Jadi mendidik anak-anak kita ini sebelum kita menikah, ya, pilih wanita yang salehah yang akan menjadi menjadi guru pertama untuk anak-anak kita. Ya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah memberikan ilmunya kepada kita tentang hal ini, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk memilih wanita yang salehah yang akan kita nikahi, ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kedudukannya, ya, kemudian yang ketiga karena naam kecantikannya, ya, fisiknya, yang keempat karena agamanya. Nah, biasanya wanita itu dinikahi karena empat perkara ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang baik agamanya, wanita yang salehah, maka engkau akan beruntung. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk memilih wanita yang salehah. Ya, walaupun mungkin enggak kaya, ya, bukan keturunan yang terhormat, ya. Nah, atau mungkin ya enggak cantik, ya. Nah. Baik. Tetapi ketika dia baik agamanya, maka nah ini akan membawa kebaikan untuk kita dan anak-anak kita. Terlebih seorang istri ada tentunya teman yang selalu menemani siang dan malamnya, hari-harinya. Nah, dia yang mengingatkan kita kalau kita keliru salah. Nah, dia akan terus memberikan motivasi kepada kita, ya, semangat dan seterusnya. Nah, maka pilih wanita yang soleha. Ya, kalau dapat empat-empatnya, ya, walhamdulillah, ya. Udah kaya, udah keturunan darah merah, ya. Bukan darah biru, ya, darah merah, ya. Atau mungkin cantik, ya, kemudian solehah. Kalau empat-empatnya ini ada, masya Allah, nikmah, ya, rezeki baginya. Tapi kalau susah menggabungkan, pilih yang ad-din, pilih yang baik agamanya, ya, maka engkau akan beruntung. Maka engkau akan beruntung. Wanita yang salehah, ya, dia akan mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar, yang nanti anaknya ini akan mendoakan dia, sang bapak. Nah, mendoakan kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya telah meninggal dunia, hasil didikan ibunya tadi, ya, anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, sehingga banyak mendoakan orang tuanya, istighfar untuk orang tuanya, dan seterusnya. Ya, beruntung, ya. Orang yang memiliki istri yang salehah. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak yang dia mukminah itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik, ya. Walaupun dia membuat engkau kagum, walaupun dia cantik, walaupun dia kaya dan seterusnya. Budak hamba sahaya tapi dia beriman itu lebih baik daripada tadi wanita yang kaya ataupun cantik dan seterusnya tetapi dia kafirah. Baik. Nah ini, pendidikan anak-anak dimulai sebelum kita menikah. Nah, oh, Ustaz, saya sudah menikah, Ustaz. Berarti sudah terlewat ini. Yang sudah menikah belum terlewat. Yang sudah menikah sekarang yajtahid sungguh-sungguh untuk mendidik istrinya. Menjadi istri yang salehah. Ajak ke taklim, tempat taklim, ya. Antar ke tempat taklim, taklim umat, ya. Taib. Diajak. Antum pulang ke rumah kalau istrinya enggak bisa hadir taklim, pulang ke rumah sampaikan faedah-faedah dari ustadznya. Oh, ini faedah tadi, ini hukumnya haram, dalilnya ini. Oh, dan seterusnya. Ya, istrinya dapat ilmu lagi. Tidak ada kata-kata terlambat, ya. Yang sudah punya istri, ajari sekarang istrinya untuk menjadi istri yang salehah. Baik, bagi yang punya istri, kesempatan. Cari istri yang solehah. Kemudian yang berikutnya, di antara cara mendidik anak-anak kita, putra-putri kita sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjaga dan memelihara anak-anak kita. Pada poin ini, menjaga dan memelihara anak-anak kita itu pada beberapa tempat. Pada beberapa tempat. dua tempat menjaga anak kita sebelum mereka lahir, kemudian satu tempat menjaga anak kita ketika anak kita lahir, dan tempat yang keempat menjaga anak kita yaumian, sehari-hari. Nah, ada empat tempat ya, menjaga dan memelihara anak-anak kita. Tempat yang pertama dan tempat yang kedua itu terjadi sebelum anak kita lahir ke dunia. Baik, yang pertama kita menjaga anak-anak kita atau memintakan perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita, ya, inda zawaj, ketika kita menikah. Ya. Jadi ketika kita menikah, dari situ kita telah disyariatkan untuk menjaga, memelihara anak-anak kita nanti yang akan lahir. Bagaimana cara menjaga anak-anak kita? Lawong anak-anak kita belum lahir. Nah, taib. Memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Untuk anak-anak kita yang nanti akan lahir, ya. Kapan? Ketika kita menikah, ketika masuk pertama menemui istri kita. Nah, sehingga disunnahkan bagi seorang suami untuk memegang ubun-ubunnya, ya, ketika pertama kali ketemu dengan istrinya. Nah, sudah akad, ya. Memegang ubun-ubunnya, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang engkau letakkan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini dan keburukan yang engkau letakkan padanya. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, bagi yang belum menikah, nah, ya, diamalkan dan dihafalkan doa ini. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya. Kita telah memintakan perlindungan kepada Allah dari keburukan wanita ini. Ini salah satu bentuk penjagaan, pemeliharaan kepada anak-anak kita. Nah, sehingga anak-anak kita terjaga dari keburukan atau kejelekan istri kita. Bila Allah meletakkan kejelekan pada istri kita. Nah. Antum ketika menikah membaca doa ini? Hah? Nah, saya. Yang belum... diulangi bisa, masih ada kesempatan. Belum taklim labas. Masih ada waktu. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, adalah ketika hendak melakukan hubungan dengan istri. Nah, jadi yang ini, nah, belum terlambat bagi yang sudah menikah. Baik. Menjaga anak-anak kita, meminta perlindungan untuk anak-anak kita, ya, sebelum kita melakukan hubungan dengan istri. Ya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab-adab berhubungan dengan istri, ya. Naam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada hadis ini dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma law anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana thumma quddiru bainahuma fi dzalika walad lam yadurruhu syaitanun abada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berdoa ketika hendak mendatangi istrinya, ketika hendak berhubungan dengan istrinya, dia berdoa bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, dari anak-anaknya, jauhkanlah syaitan dari anak-anak kami. Kemudian Allah takdirkan anak, lahir anak karena sebab hubungan tersebut, yang dia berdoa dengan doa ini sebelum dia berhubungan, maka lam yadurrahu syautonun abada, syauton tidak bisa memudaratkan kepada anak tersebut selama-lamanya. Nah, gak akan kesurupan anaknya, gak akan, syauton gak bisa memudaratkan kepada kepada anak yang lahir tadi, yang orang tuanya sebelum berhubungan dia membaca doa ini. Nah, ini penting dihafal ini, ya. Apalagi bagi yang sudah menikah. Nah, tapi wajib antum menghafal ini. Ya. Nah, pendek doanya, ya. Ditulis. Nah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Nah. Baik. Ini tempat yang kedua, nah, meminta perlindungan untuk anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka lahir. Jadi sebelum mereka lahir sudah kita jaga ini, ya. Nah, ini bentuk pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Nah. Kemudian tempat yang ketiga, menjaga dan meminta perlindungan untuk anak-anak kita ketika mereka lahir. Kalau tadi dua tadi sebelum mereka lahir, sekarang ketika mereka lahir, nah, kita mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita yang baru lahir. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang tuanya Maryam alaiha salatu wassalam. Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Naam. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan bayi wanita, perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang aku lahirkan, dan tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Walisa dzakaru kal unsa, perempuan tidak seperti laki-laki, tidak seperti perempuan. Dan sesungguhnya aku menamai bayi ini dengan nama Maryam, dan sesungguhnya aku memintakan perlindungan kepadamu untuk anak ini dan untuk anak keturunannya, ya, dari syaitan ar-rajim yang terjauhkan dari rahmat Allah. Nah, ya, sehingga disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, nah, dari syaitan, dari keburukan syaitan, ya, untuk anak-anak kita. Meminta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita dari keburukan syaitan. Ketika mereka lahir, mintakan perlindungan kepada Allah agar Allah selalu melindungi anak-anak kita dari keburukan dan kejahatan syaitan. Nah, baik, ini doa istrinya Imran, ya, alaihi salatu wassalam, ketika melahirkan Maryam. Kemudian tempat yang ketiga, menjaga anak-anak kita ketika mereka telah lahir, dan kita lakukan ini yaumian. Nah, setiap hari. Kita lakukan ini yaumian setiap hari. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau na'am memintakan perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain. Ini kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain, memintakan perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain, cucu beliau. Yaqul, beliau mengatakan inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bapak kalian yaitu Ibrahim alaihi salatu wasallam, dahulu beliau Nabi Ibrahim yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq, memintakan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Ismail dan Ishaq dengan mengucapkan doa u'idzuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Nah, ini doa ini dulu sering diucapkan oleh Ibrahim untuk menta'wid Ismail dan Ishaq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ini dan beliau memakai doa ini untuk menta'wid Hasan dan Husain. Nah, apa doanya? U'idzuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku mintakan perlindungan. Dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dari syaitan, dan juga dari serangga-serangga yang beracun, dan juga dari pandangan tajam mata hasad, min kulli ainin lamah, dari pandangan yang memudaratkan, pandangan yang bisa memudaratkan ain. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Hasan dan Husain. Beliau memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan membaca doa ini. U'idzuka bikalimatillahit tammat min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Baik. Sehingga dengan senantiasa kita sehari-hari membaca doa ini untuk anak-anak kita, maka mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa terjaga, terjaga dari syaitan, dari keburukan syaitan, terjaga dari binatang-binatang dan hewan-hewan yang beracun, yang berbahaya, dan terjaga dari pandangan dengki, hasad yang memudaratkan, atau yang diistilahkan dengan ain. Pandangan yang penuh dengan hasad, yang bisa memudaratkan orang yang dipandang. Nah, ini hati-hati. Kalau kita melihat atau takjub pada seseorang, masya Allah hafalannya, masya Allah ilmunya, misalkan, ucapkan masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ketika kita takjub, jangan kita baik memandangnya dengan pandangan yang penuh hasad atau dengki, dan dengan ucapan-ucapan yang lain,
Kemudian dalam hadis yang lain masih dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih tentang penjagaan terhadap anaknya. Beliau mengatakan, "Idza stajnahal lailu fakuffu sibyanakum fa inna asy-syautana tantashiru hina idzin." Apabila malam telah masuk waktu malam, maka tahanlah anak-anak kalian. Karena sesungguhnya syaitan berkeliaran ketika itu. Fa idza dhahaba sa'atun minal isya'i fa khalluhum wa aghliq babak wa dhkur ismallah. Dan apabila telah lewat beberapa saat dari sholat isya, sudah lewat isya, maka lepaskan mereka, kemudian tutup pintumu dan sebutlah nama Allah ketika menutup pintu. Bismillah. Wa'adfi misbahak wadkurismallah. Dan matikanlah lampumu, penerangan, lentera, matikan wadkurismallah. Dan sebutlah nama Allah ketika mematikan lampu. Wa'auki siqa'ak wadkurismallah. Dan tutuplah tempat airmu. Nah, dan sebutlah nama Allah ketika menutup tempat air. Kemudian wa khammir ina'ak wa dzkur ismallah. Dan tutuplah bejanamu, dan sebutlah nama Allah ketika menutup bejana, walau tu'rid 'alaihi syai'an. Walaupun engkau hanya meletakkan sesuatu di atasnya. Meletakkan sesuatu di atas bejana tersebut. Sebut nama Allah dengan meletakkan sesuatu di atas bejana tersebut. Nah, baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika telah masuk malam, maka hendaknya para orang tua menahan anak-anaknya untuk tidak berkeliaran. Ditahan, masukkan rumah. Atau kalau di masjid, dia masuk masjid. Jangan berkeliaran antara maghrib dengan isya. Kenapa? Syaitan banyak keliaran. Artinya lebih gigih, lebih semangat untuk memudaratkan. Dan kalau sudah lewat isya, maka lepas mereka, tetapi tutup pintu, tutup pintu, tutup jendela. Kemudian ketika menutup pintu jendela, sebut nama Allah. Kemudian matikan lampu, sebut nama Allah, bismillah. Ini subhanallah, sunnahnya ketika seorang tidur apa? Matikan lampunya. Dan ini pun sesuai dengan apa? Tibbi, dengan kesehatan, kedokteran, ya enggak? Ada yang dokter di sini? Enggak ada. Atau minimal perawat, ada? Enggak ada. Yang ana tahu, Baik, bahwasannya kedokteran menilai ketika tidur hendaknya lampu dimatikan. Kenapa? Ketika lampu enggak dimatikan, maka mata ini tidak maksimal istirahatnya. Jadi masih ada apa ini? Yang masih bekerja. Enggak tahu namanya apalah ya. Ada yang pernah dengar? Ini masyhur insyaallah kedokteran. Tanya pak dokter nanti. Dan sesuai dengan sunnah ini, ketika tidur hendaknya matikan lampu. Atau kalau misalkan nggak bisa mati total minimal lampu yang redup lah, yang tidak menyebabkan mata masih bekerja. Kalau terang begini masih bekerja mata, walaupun mata kita sudah tidur. Nah, ini disunahkan untuk mematikan lentera atau lampu, ya, kemudian sebut nama Allah ketika mematikan lampu. Demikian pula tempat-tempat minum, ya, semuanya ditutup. Ya. Nah, bejana-bejana, gelas dan seterusnya, nah, tempat makanan ditutup. Ya. Nah, dan ini merupakan bimbingan Rasulullah SAW. Dan secara kesehatan pun demikian, ya, sesuai dengan kesehatan ini. Nah, ya, kalau gelas nggak ditutup, ya, bisa jadi kecoa masuk, ya, nah, atau apa, semut mungkin yang membawa bakteri atau yang semisalnya, nah, tutup, ya, sesuai sunnah dan sesuai dengan, nah, nilai-nilai kesehatan. Baik, ini yang kedua, ya, menjaga anak-anak kita. Saya ulangi, menjaga anak-anak kita tadi ada beberapa tempat. Ada empat tempat. Nah, ketika mereka belum lahir, ada dua tempat. Ketika mereka lahir, kemudian ketika mereka telah hadir di dunia ini, yaumian setiap hari kita, kita mintakan perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita. Di sana ada riwayat tentang apa ini? Ya, azan di telinga, ya. Nah, ketika seorang bayi lahir. Namun wallahu a'lam, riwayat ini lemah, ya. Riwayat ini riwayat yang lemah. Yang berikutnya, berapa berarti? Yang ketiga, ya. Nah. Melakukan sunnah tahnik dan mendoakan barokah untuk anak yang baru lahir. Disunnahkan untuk mentahnik dan mendoakan berkah untuk anak yang baru lahir. Apa itu tahnik? Tahnik adalah, ya, mengunyah kurma, ya. Orang tua mengunyah kurma ketika telah lembut, kemudian kurma tersebut dimasukkan ke hanak bayi. Ke hanak bayi. Apa itu hanak? Apa namanya? Langit-langit atas. Ini namanya hanak. Baik. Letakkan di hanak bayi. Apa tujuannya? Liyutamrona alal akal, supaya dia terbiasa makan. Baik. Dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Abu Musa radhiyallahu taala anhu, ya, lahir bayiku, kemudian aku membawa bayi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menamakan bayi tersebut dengan nama Ibrahim, dan beliau mentahniknya dengan tamar. Dalam riwayat yang lain, wada alahu bil barokah, kemudian beliau mendoakan berkah untuk anak ini. Ditahnik, kemudian doakan berkah untuk anak ini. Dan disyariatkan bagi yang lain, ya, mendoakan. Nah, ya, doakan untuk bayi yang lahir ini, ya, atau untuk orang tuanya. Nah, di antara doanya apa? Ja'alallahu mubarakan alaik wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan bayi ini berkah untukmu dan juga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Doakan berkah untuk anak-anak kita, ya, sebagaimana ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, na'am, seorang tua melakukan syariat aqiqah untuk anaknya pada hari yang ketujuh. Nah, pada hari yang ketujuh dari hari kelahirannya. Nah, yaqumul walid bil aqiqah anil maulud fil yaumis sabi'. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yumatu anhu al-adha wa yusamma. Baik. Jadi pada hari ketujuh ini ada beberapa yang dilakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, kemudian naam dicukur, kemudian diberi nama. Nah, ini amalan-amalan yang dilakukan oleh orang tua di hari ketujuh, yang baru lahir anaknya kemarin. Nah, kesempatan mengamalkan ini. Ya, Abu Hanif ya. Baik. Apa arti murtahan, tergadaikan? Seorang anak tergadaikan dengan akikah. Nah. Yahya bin Hamzah, beliau pernah bertanya kepada Atha Al-Khurasani, ma makna murtahan bi aqiqatihi? Apa makna tergadaikan dengan akikahnya? Maka Atha Al-Khurasani beliau menjawab, yahramu syafa'atu waladi, diharamkan dari syafaat anaknya. Naam, diharamkan dari syafaat anaknya. Dan ini pendapatnya Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Qatadah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya. Bahwasanya makna tergadaikan akikahnya adalah diharamkan dari syafaat anaknya. Baik, maka lakukan akikah. Pada hari keberapa akikah? Pada hari ketujuh. Wahada huwa sunnah, dan inilah yang sunnah berdasarkan lafadz hadis ini. Zahir hadis ini mengatakan, naam al-yawmus sabi', hari yang ketujuh. Naam. Sebagaimana kita dulu belum diakikahi, ya. Nah, dulu orang tua kita belum kenal sunnah misalnya. Baik. Sebagian para ulama mencukupkan dengan hadis ini. Nah, pada hari ketujuh. Kalau sudah lewat ya sudah. Nah, ya. Sebagian lain, seperti Lajnah Daimah, berpendapat boleh mengakikahi, nah, taib walaupun sudah lewat tujuh hari. Nah, disebutkan kalau tujuh hari enggak bisa, nanti hari ke 14. 14 enggak bisa, hari yang 21 ya. Nah, kelipatan 7 dan seterusnya. Nah. Baik. Sebagian para ulama membolehkan yang seperti ini. Walaupun hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghakikahi dirinya sendiri, nah, wallahu taala alam, hadisnya hadis lemah. Namun sebagian para ulama membolehkan. Ada yang membolehkan mengakikahi walaupun sudah lewat hari yang ketujuh, hari ke 14, 21, kelipatan 7. Demikian pula orang yang sudah besar. Nah, ya, sebagian para ulama ada yang membolehkan. Kemudian apa yang disembelih? Yang disembelih, adalah kambing. Kambing atau domba, nah, ini yang disembelih di hari ketujuh. Sama saja kambing jantan atau kambing betina, tetapi yang lebih afdol adalah kambing jantan, yang lebih mahal, yang lebih bagus. Ini lebih afdol, lebih mahal, lebih bagus, lebih afdol. Kemudian berapa ekor kalau laki-laki? Kalau laki-laki 2 ekor. Kalau perempuan bayinya, maka 1 ekor saja. Nah, baik. Dan makna akikah di sini adalah menyembelihnya, ya, menyembelihnya. Adapun makan bareng-bareng dikasih, ini kebaikan dari yang melakukan akikah. Nah, ya, yang undang orang untuk makan daging, ya, itu, nah, sedekah darinya, ya, kebaikan darinya, nah, untuk memberi makan orang lain dengan makanan akikah tersebut. Adapun akikah intinya itu tadi menyembelih kambing. Taib, imma dagingnya mau dibagikan ke yang lain atau dia makan sendiri, ya. Nah, atau yang semisalnya, yang menjadi inti adalah menyembelih tadi, menyembelih kambing. Taib. Mafhum ya, bisa difahami? Ini amalan diantara amalan di hari ketujuh. Kemudian, mencukurnya. Dan mencukur di sini adalah dengan cara al-halq. Apa itu halq? Halq itu pelontos, apa? Botak, ya. Mengerok, ya, dikerok. Cukur botak, gundul dengan cara dikerok. Al-halq. Taib. Dan ini sama saja, ya, bayinya laki-laki atau bayinya perempuan. Dan ini pendapat yang rajih. Walaupun sebagian ulama berpendapat halak menggundul atau membotak itu hanya bayi laki-laki, bayi perempuan enggak. Tapi yang rajih adalah umum bayi laki dan perempuan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yusamma, nah, memberikan nama. Nah, ya, memberikan nama. Taib, berikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang baik, nama-nama yang islami, ya. Nah, dan ini merupakan hak anak-anak kita. Anak-anak kita ini berhak mendapatkan atau diberikan nama-nama yang baik oleh orang tuanya. Maka orang tua harus menunaikan hak anaknya, yaitu memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya. Nah, dinamakan Abdullah misalkan, atau Abdurrahman, atau yang semisalnya, ya, dan ini merupakan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Na'am Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullah atau Abdurrahman. Nah. Atau memberikan nama dengan nama-nama para nabi, ya, dan nama-nama orang soleh, nama para sahabat, nama tabi'in dan seterusnya. Nama-nama orang soleh. Nah. Dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah, ya, kata beliau, ketika aku sampai ke Nijron, mereka bertanya kepadaku, ya, kalian ini Na'am membaca ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, ya, padahal Musa dengan Nabi Isa itu jaraknya sekian jauh, ya, kenapa kalian mengatakan wahai saudarinya Harun padahal Musa dengan Isa jaraknya jauh, ya. Maka kata Mughirah bin Syu'bah, ketika aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tanya masalah ini, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wa sholihina qablahum. Nah, sungguhnya mereka itu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi mereka dan orang-orang soleh yang sebelum mereka. Jadi mereka memiliki kebiasaan memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama nabi, ya, dengan nama-nama orang-orang soleh. Nah, sehingga pilihkan anak-anak kita nama-nama yang islami, ya. Nah, jangan mentang-mentang pengen sesuai zaman, ya, sesuai dengan pergaulan, ya, dan seterusnya, ya, nama-namanya nama-nama orang kafir, ya. Alex, ya, apalagi, ya, John, apalagi, ya, Toy, dan yang semisalnya, ya, nama-nama orang kafir, ya. Jauhi nama-nama seperti itu. Pakai nama-nama naam islami, nama-nama orang soleh, ya, nama-nama para nabi, nama-nama sahabat dan yang semisalnya. Taib, Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdul Malik, ya, dan yang lainnya dari nama-nama yang baik. Dan ini merupakan hak dari anak-anak kita yang harus kita tunaikan. Dan memberikan nama, ya, disunnahkan ini pada hari ketujuh. Dan boleh juga ketika lahir, berdasarkan hadis yang lain. Boleh ketika lahir, lahir bayinya langsung kasih nama. Boleh. Boleh juga di hari ketujuh. Baik, kemudian yang berikutnya, di antara cara mendidik anak-anak kita sesuai sunnah adalah dengan kita memilihkan untuk anak-anak kita pakaian yang baik, ya. Memilihkan atau memakaikan anak-anak kita pakaian yang baik, ya, min libasi ahlil khair wassalah. Nah, pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang soleh, ya. Nah, baik. Dan hendaknya kita menjauhkan anak-anak kita dari pakaian-pakaian atau baju-baju orang kafir, ya. Nah, jauhkan anak-anak kita dari baju-baju orang kafir atau baju-baju yang khusus bagi orang kafir. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Ya. Nah, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya. Ini dalil haramnya tasyabbuh bil kuffar, haram bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, baik dalam akhlak, adab, pakaian, ya, dan seterusnya. Nah, maka pakaikan untuk anak-anak kita pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang saleh, ya. Dan jauhkan anak-anak kita dari pakaian-pakaian yang biasa dipakai orang-orang kafir. Nah, ya, baik. Pakaikan jubah, ya, sarung, nah, ya, dan yang semisalnya dari pakaian-pakaian yang menutupi aurat dan tidak membentuk tubuh. Menutupi aurat dan tidak membentuk tubuh. Nah, jauhkan dari pakaian-pakaiannya orang kafir yang biasa dipakai oleh orang kafir, bantolun, ya, dan yang semisalnya Levi's, ya. Nah, baik. Oh, kalau sekarang lagi ngetren apa ini? Ya, pakaian-pakaian bola, ya. Lagi ngetren sekarang. Wah, tulisannya belakang apa? Oh, Ronaldo misalnya. Ya. Ya, apalagi tulisannya? Macam-macam. Baik. Nama-nama pesepak bola yang kafir, ya. Nah, jauhi ini, ya. Jauhi membeli kostum-kostum yang seperti ini, ya. Walhamdulillah di tempat kita ini banyak, nah, baju, ya, model-model baju. Bahkan kita bisa buat sendiri, bahkan bisa pesen pengen baju seperti ini misalkan, bisa pesan ke tukang jahit, nih, jahitkan baju seperti ini gambarnya, bisa. Sehingga gak ada alasan, aduh gak ada baju lain kecuali baju ini misalkan, ya. Nah, jauhi membeli pakaian-pakaian, nah, bola yang tertuliskan di situ nama-nama orang kafir, Ronaldo, Messi atau yang semisalnya lah, yang ngetren sekarang anak-anak, ya. Jauhkan, nah, ya, kalau kita udah beli, ya, kalau bisa di, nah, hapus, ya, atau dicelup, nah, ganti warna atau yang semisalnya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya, jadi keset saja. Nah, baik, hindari. Sebagaimana ini juga fatwa Syekh Shalih Fauzan, ya, agar anak-anak dihindarkan, dijauhkan dari pakaian-pakaian, kostum-kostum bola tadi, yang padanya ada nama-nama orang kafir. Baik. Kemudian yang berikutnya, masih banyak ini, ya. Nah, kelihatannya sebagian udah lelah ya. Baik, lanjut ya. Yang selanjutnya, kita menjauhkan anak-anak kita dari model cukuran orang-orang kafir. Nah, rambut ya, cukuran. Nah, hendaknya jauhkan anak-anak kita dari cukuran-cukuran model orang-orang kafir. Nah, di antara model cukuran tersebut adalah cukuran yang namanya apa? Al-Qaza'. Nah, apa itu Qaza'? Mencukur sebagian, membiarkan yang lain. Nah, ini Qaza'. Nah, dan ini dilarang. Baik. Dalilnya adalah riwayat dari Nafi', dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, atau Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari cukuran model qaza. Kemudian seorang perawi berkata, "Na'am," kepada Nafi'. Seorang perawi yang di bawahnya Nafi' berkata, "Ya Nafi', mal qaza, wahai Nafi', apa itu qaza? Cukuran qaza itu apa?" Maka Nafi', perawi dari Abdullah bin Umar, beliau menjawab, "Yuhlaku ba'du ra'si sabi wa yutrak ba'd." Mencukur ya, na'am, atau menggundul sebagian na'am rambut bayi, kemudian meninggalkan yang lainnya. Ya. Nah, dan ini kadang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu ya. Nah, cukur tapi di sini enggak dicukur. Apa namanya ini? Jambul. Hah? Poncum. Nah, ada juga yang di sini, kalau orang Sunda di belakang sini. Ya. Nah, kucir atau semacam itulah. Nah, ini hindari. Kalau cukur-cukur semua, nah, ya. Baik, botak-botak semua, kalau dipendekan-pendekan semua. Ya. Pendekan semua. Nah, hindari cukuran-cukuran yang hanya memotong sebagian, kemudian membiarkan yang sebagian yang lainnya. Baik. Ngaham ya? Nah. Kemudian yang berikutnya, masih kuat enggak ini? Hah? Nah. Ini seharusnya daurah ini. Baik, lawas. Kita baca apa yang Naam mampu kita baca pada malam hari ini ya. Kalau kita enggak selesai karena masih berapa lembar lagi dari kumpulan-kumpulan hadis dan ayat tentang tarbiyatul aulad. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kalau nanti enggak selesai. Kita lanjut. Yang berikutnya, al-ihtimam binadzafatil aulad. Ya. Perhatian dengan kebersihan anak-anak. Perhatian dengan kebersihan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan bajumu maka sucikanlah, bersihkanlah. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, makna baju di sini, kata beliau, yuhtamal annal murada bi thiyabihi a'maluhu kulluha bitathhiriha au takhlisiha wa iqaiha ala akmalil wujuh wa tankiyatiha anil mubtilat wa anil mubsidat wa minal munaqqisat min syirkin wa riya'in wa nifakin wa hujbin wa takabbur wa ghaflah wa ghairi dhalika mimma yu'marul 'abdu bijtinabihi fi ibadatihi. Kata beliau, dimungkinkan makna baju di sini adalah, yang dimaksud adalah amalan-amalannya. Diperintahkan untuk disucikan, dibersihkan, dimurnikan, dan dilakukan sesuai dengan cara yang sempurna, bentuk yang sempurna, dan dibersihkan dari pembatal-pembatalnya dan perusak-perusaknya dan perkara yang bisa mengurangi nilai amalan tersebut, seperti syirik. Bersihkan amal kita dari syirik, riya, nifak, ujub, bangga diri, takabur, sombong, ghaflah, kelalaian, dan yang lainnya. Nah, dari perkara-perkara yang seorang hamba diperintahkan untuk menjauhinya dalam peribadahannya. Wa yadkhul fi dzalika tathhiru thiyabina najasat fa inna dzalika min tamami tathhir lil a'mali khususan fi shalah allati qala katsirun minal ulama anna izalatan najasati anha syartun min syurutish shalah. Dan dimungkinkan juga, atau masuk juga padanya makna baju di sini, makna membersihkan baju di sini adalah membersihkan baju dari najis-najis. Ya, karena sesungguhnya membersihkan baju dari najis ini merupakan kesempurnaan amalan. Ya. Sempurnaan untuk amalan, terlebih khusus dalam hal sholat, yang mana mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya membersihkan najis dari baju itu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi ada tiga perkara yang wajib bersih dari najis ketika kita sholat. Apa? Badan kita, baju kita, dan tempat sholat kita harus bersih dari najis. Nah, kemudian wa yuhtamal annal murada bi thiyabihi athiyab al-ma'rufah wa annahu ma'murun bi tathhiriha an jami'in najasa fi jami'il awqat khususan fil dukhul fi shalah. Kata beliau, dan dimungkinkan makna baju di sini juga baju yang biasa yang kita pakai. Ya. Kalau tadi makna baju adalah amalan. Nah, dan kata beliau yuhtamal, dan juga maknanya juga makna baju di sini juga baju yang biasa yang kita pakai ini, yang ma'rufah. Bahwasanya baju kita ini diperintahkan untuk disucikan dari segala jenis najis. Fi jamil awqat, di setiap waktu. Nah, terlebih khusus ketika hendak sholat. Taib. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan Allah menyukai keindahan. Ya. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sehingga selayaknya semestinya para orang tua memperhatikan kebersihan terhadap anak-anaknya. Perhatikan kebersihan bajunya, badannya, dan seterusnya. Ya. Nah, jangan anaknya sudah umbelnya di sini udah sampai mukanya udah banyak pasir, dibiarkan saja. Ya, nanti sekalian mandi misalkan. Ya, bersihkan dulu baru nanti mandi. Ya. Nah, bajunya lagi sudah campur baur dengan kotoran dan seterusnya. Jangan dibiarkan. Bersihkan. Perhatikan kebersihan untuk anak-anak kita. Ini merupakan cara mendidik anak-anak dengan cara yang benar. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah menyukai keindahan. Taib. Kemudian di antara cara mendidik anak adalah adamut tasydid al-itabi lahum. Tidak keras tidak keras atau kasar ketika memberikan peringatan kepada mereka ketika mendidiknya. Baik. Hendaknya dengan cara yang arifqu. Dengan cara yang lembut. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiq yuhibbur rifq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiq, maha lembut, dan Allah menyukai kelembutan. Allah sangat menyukai kelemah lembutan. Hadis riwayat Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau menyatakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, lebih indah, lebih baik, lebih bagus. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu melainkan akan membuat dia buruk atau jelek? Hadis riwayat Muslim. Nah, ya, maka perlu ilmu kelemah lembutan dalam mendidik anak. Taib, la yushaddid, tidak apa yushaddid. Nah, tahu tasydid? Tasydid itu kasar, keras. Ya. Nah, ya, dah mata melotot, ya, kemudian mukul lagi. Ya. Nah, apa lagi? Tasydid, keras, didikan keras. Ya. Taib, sebisa mungkin yang demikian dihindari. Nah, pakai cara-cara arif, cara yang lembut. Ya. Taib, dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Ya. Khudil afwa wa'arid, wa'mur bil'urf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, ya. Kemudian perintahkan manusia untuk berbuat baik, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Ya. Anak-anak nakalnya, na'udzubillah, ya. Nah, nakal sekali. Anak-anak, namanya juga anak-anak, ya. Nah, baik. Jadilah kita pemaaf. Ya. Jadilah kita orang yang pemaaf. Nah, baik. Namun bukan berarti tidak melakukan ikob kepada anak-anak yang melanggar. Bukan berarti begitu. Nanti akan ada pembahasan lain. Nanti akan ada pembahasan yang lain. Baik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Ya, ketika di rumah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala li uffin qat. Wala qala li syai'in lam lima fa'alta kadza? Hal fa'alta kadza?" Nah, ini ilmu dari Anas bin Malik yang 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menyertai beliau. Kata Anas bin Malik, "Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi khadimnya Rasulullah selama 10 tahun, waktu yang panjang. Lama, bukan waktu yang sebentar." Kata beliau, "Demi Allah, Rasulullah belum pernah mengatakan kepadaku uff." Kalimat uff ini kalimat gertakan, ya, atau apa? Membentak, ya. Belum pernah Rasulullah mengatakan kepadaku uff. Dan beliau belum pernah mengatakan kepadaku ketika aku melakukan sesuatu, ya. Beliau belum pernah mengatakan, "Kenapa kau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan itu?" Nah, dengan gertakan. Belum pernah. Baik. Ini na'am yang dikatakan oleh Anas Malik radhiyallahu taala anhu tentang na'am cara mendidiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anggota keluarga beliau, orang-orang yang berada di rumah beliau. Na'am. Bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, tayyib. Mahfum ya. Kemudian yang berikutnya, na'am. Ta'widuhum 'ala ta'at mundu shighar. Membiasakan anak-anak kita untuk melakukan ketaatan sejak mereka kecil. Dari sejak kecil, nah, biasakan untuk melakukan ketaatan. Nah, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Wadribuhum 'alaihima wa hum abna'u 'ashra sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika enggak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi anak 10 tahun, nah, ajarkan, perintahkan untuk sholat. Ya. Nah, 7 tahun sudah mumayyiz ini, ya. Sudah mumayyiz dia. Sudah bisa memberikan, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Nah, sudah bisa berwudu dengan baik. Nah, sudah bisa tahu rukun-rukun sholat, ya, dan wajib-wajib sholat. Bila diajarkan, insyaAllah tahu. Baik. Dan diantara syarat sahnya sholat adalah at-tamyiz. Harus punya tamyiz. Anak-anak sudah mumayyiz. dan mayoritasnya anak mubayyiz itu umur 7 tahun, 6 tahun, ya, sekitar itu. Sehingga anak yang belum mumayyiz, ya, nah, anak yang belum mumayyiz itu jangan dimasukkan ke dalam shaf, ya. Anak yang belum mumayyiz, nah, jangan dimasukkan ke dalam shaf. Nah, khawatir ini masuk dalam pelanggaran memutus shaf. Ya. Demikian pula anak-anak yang sholatnya masih main-main, ya, bahkan enggak memperhatikan wudu, ya. Nah, ini anak-anak seperti ini, nah, sholat main-main, gerak sana sini, terus masih ngomong sama temannya, ini sudah batal sholatnya. Nah, ya, maka anak-anak yang masih seperti ini masih belum ngeh, ya, jangan dimasukkan ke dalam shaf, taruh shaf belakang, khusus anak-anak, ya, khusus anak-anak tadi yang wudunya masih belum benar, ya, masih belum bisa, sholatnya masih ngobrol sana ngobrol sini, ya. Nah, gabungkan dengan anak-anak yang belum mumayyiz. Nah, baik. Tapi kalau sudah mumayyiz walaupun umurnya 6 tahun, ya, kemudian dia kalau sholat itu selalu wudu, wudunya benar, ya, kemudian selalu memperhatikan rukun-rukun sholat, kalau sholat naam, ya, diem, nggak gerak sana sini, ya, dia perhatikan rukun-rukunnya, dia membaca Al-Fatihah, ya, dan seterusnya, maka naam, tidak mengapa anak seperti ini masuk ke dalam shaf. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengajari dan memerintahkan anak-anak kita untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Ajari, perintahkan mereka untuk sholat. Ayo, sholat. Ayo ke masjid. Nah, sudah mumayyiz. Kemudian kalau umur 10 tahun dan belum sholat, ya, nah, maka pukul, ya, dengan pukulan yang mendidik. Itu pun kalau sudah nggak ada cara lain, nggak ada cara lain kecuali cara pukul, nah, tidak mengapa menggunakan cara pukul ini berdasarkan hadis ini. Itu pun pukulannya mendidik, dan nanti masalah pukul memukul ada pembahasan lain lagi tersendiri, ya, ada pembahasan tersendiri. Kemudian diantara pendidikan yang benar terhadap anak-anak adalah memisahkan mereka. Ya, memisahkan tempat tidur mereka ketika umur mereka telah berumur 10 tahun. Berdasarkan hadis ini, masih satu hadis, ya. Masih satu hadis, akhir hadisnya wa farriqu bainahum fil madajih. Dan pisahkan, ya, tempat-tempat tidur mereka. Pisahkan. Tempat tidurnya sendiri-sendiri anak-anak ini. Ya. Nah, jangan disatukan. Kalau umur 10 tahun jangan disatukan, sendiri-sendiri. Baik. Kemudian yang berikutnya, nah, di antara cara pendidikan yang benar adalah bersikap adil, ya, dalam memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Nah, bersikap adil ketika memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, ayahku memberikan hadiah kepadaku. Kemudian, ya, ibuku berkata, la arda hatta tushhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ridho, ya, sampai engkau mempersaksikan ini, hadiah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya, nah, bapaknya Nu'man bin Bashir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada beliau bahwasannya beliau telah memberikan hadiah kepada Nu'man bin Bashir. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'taita sa'ira waladik mithla hadza?" Apakah engkau memberikan seluruh anakmu dengan hadiah yang seperti ini? Ya. Maka dia menjawab, "La, tidak." Ya. Artinya cuma Nu'man bin Bashir yang diberikan hadiah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Ya. Sehingga Nu'man bin Bashir kembali ke rumah dan ngambil lagi hadiahnya, narik kembali hadiah yang dikatakan kepada Nu'man bin Bashir. Ayahnya Nu'man bin Bashir menarik kembali hadiah yang diberikan kepada Nu'man bin Bashir. Karena apa? Karena anak-anak yang lain enggak dikasih hadiah yang semisal. Nah, ini menunjukkan harus adil dalam memberikan hibah atau hadiah kepada anak-anak kita. Taib. Terus bagaimana kalau anak bayi kan kebutuhannya cuma susu, ya? Anak yang umur 10 tahun kebutuhannya udah bayar SPP ini, SPP itu misalkan. Ya, beda jumlahnya kan. Kali ini enggak mengapa. Kali ini namanya hajat kebutuhan. Ya, kebutuhan untuk anak-anak. Anak-anak yang bayi ya kebutuhannya cuma susu, ya. Cuma ini, cuma itu, ya. Tidak sebesar kebutuhan anak yang sudah dewasa, harus bayar SPP, bayar ini, bayar itu misalkan. Itu tidak mengapa, itu namanya hajat kebutuhan, kewajiban untuk menafkahi. Nah. Jadi maksud adil di sini adalah dalam hal hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah. Bisa difahami ya. Nah, ini mau diselesaikan atau mau di mau ditunda. Baik. Mendidik anak memang gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Nah, baik, sehingga kita harus terus belajar, ya. Belajar, mengkaji bagaimana caranya mendidik anak-anak kita. Ini yang saya sebutkan ini baru separohnya, ya. Nah, tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Belum nanti masalah pukul-memukul, ya. Nah, belum nanti masalah memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita. Belum nanti ada syariat menggantungkan cambuk di rumah, ya. Nah, taib. Kemudian masalah doa dan yang semisalnya, ya. Dan masih banyak lagi taib tentang tata cara mendidik anak-anak kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena terbatasnya waktu, ya. Naam, antum kasihan siang sudah bekerja, ya. Naam, seharian penuh, ya. Mungkin belum istirahat, ya. Yang malam sebenarnya waktu untuk istirahat, tapi antum sempatkan untuk hadir di majelis ilmu, ya. Mudah-mudahan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga karena pemateri juga suaranya udah mau habis, ya. Nah, maka insyaallah materi yang tidak selesai ini, ya, mudah-mudahan bisa dilanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala, ya. Kita cukupkan insyaallah. Nah, pada pertemuan malam hari ini, nah, tentang pembahasan cara mendidik anak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah, ya. Nah, poin-poin berikutnya akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Baik, ada pertanyaan? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan insyaallah, ya, kita menjawabnya pada pertemuan yang akan datang. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.